Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lana alla natawakkal عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم صدق الله العلي العظيم.
E përse të mos i mbështetemi Allahut derisa ai na udhëzoj në rrugën tonë të drejtë. Për Zotin, ne gjithsesi do të durojmë e do të përballojmë mundimet që na bëni e vetëm Allahut le t'i mbështeten vazhdimisht ata që gjithnjë ju mbështeten. Ata që mohuan të dërguajnë e vetë thanë, për Zotin, ne do t'i dëbojmë nga vëndi ynë ose ju do mos do të ktheheni në fenë tonë. E atyre të dërguarve, Zoti u shpalli, ne gjithqysh do t'i shkatërrojmë zullumqarët.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirëshmit mëshirë plotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit në buletinin e lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht edhe në buletinin e sotëm të mëngjesit lajmeve, do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Pa umbër kohë të nderuar dëgjues, do të nisim me titujt që kemi përzgjedhur për sot. Fillimisht, kabineti i Netanyahut kërcënon familjet e të burgosurve izraelit. Familjet e të burgosurve izraelit që ndodhen në Gaza, apo të pengjeve izraelit që ndodhen në Gaza, janë kërcënuar nga zyrtarët e qeverisë regjimit sionist, të cilët kanë bërë përpjekje për të mbyllur gojën. Disa zyrtarë izraelit kanë kërcënuar familjet e të burgosurve se nëse protestojnë, emrat e fëmijëve të tyre do të vendosen në fund të listës së shkëmbimit të të burgosurve. Disa familje kanë heshtur për shkak të këtyre kërcënimeve dhe kanë folur vetëm pasi fëmijët e tyre u kthyen nga Gaza. Në të njëjtën kohë me publikimin e këtij lajmi, gazeta Yedioth Ahronot e botuar në territoret e pushtuara njoftoi se do të mbajë një demonstratë në Tel Aviv. Mijëra izraelitë u mblodhën në rrugën Begin në Tel Aviv duke kërkuar kthimin e të burgosurve izraelit nga Gaza. Familjet e të burgosurve izraelit kanë shprehur shqetësimin për mungesën e progresit në negociatat me Hamasin. Do të mbetemi në Azin Perëndimore me një tjetër lajm. Nënshkruhet një marrëveshje për integrimin e forcave SDF apo të forcave të demokratike siriane në institucionet siriane. Abu Muhammad al-Gjolani, kreu i përkohshëm i Sirisë, u takua me Mazlum Kobani, komandant i forcave demokratike siriane. Gjatë këtij takimi ata nënshkruan një marrëveshje për integrimin e forcave demokratike siriane në institucionet siriane dhe vendosjen e një armë pushimi në të gjithë vendin. Sipas deklaratës presidenciale siriane, pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje për integrimin e forcave demokratike siriane në institucionet e Republikës Arabe Siriane, palët theksuan ruajtjen e integritetit të vendit dhe ndalimin e ndarjes së Sirisë. Kjo marrëveshje thekson nevojën për të garantuar të drejtat e të gjithë sirianëve në procesin politik dhe pjesëmarrjen e gjerë të tyre në të gjitha institucionet qeveritare bazuar në aftësi dhe merita, pavarësisht nga feja apo prejardhja sektare. Gjithashtu u theksua se komuniteti kurd është një nga komunitetet etnike në Siri e cila do të garantojë të drejtat e tyre të shtetësisë dhe të drejtat e tjera të bazuara në kushtetutë. Marveshja e referohet njërë pushimi në të gjitha teritorit siriane dhe shpall integrimin e të gjitha institucionave civile dhe ushtarake në verilindjet Siris në kuadrin e qeverisë siriane, duke përfshirë pikat kufitare, aeroportet dhe fushat e naftës dhe të gazit. Marveshja gjithashtu garanton kthimin e të gjithë refugjatve sirian në vendet dhe fshatrat e tyre dhe garanton sigurinë e tyre në mbikëqyrjen e qeverisë siriane. Do të jemi me një tjetër lajmë këtë erë nga bota, por që ka lidhje me dhunën në Siri. Guterres shpreh shqetësimin për përshkallëzimin e dhunës në Siri. Sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara shprehu shqetësimin e tij për përshkallëzimin e dhunës në Siri dhe u bëri thirrje të gjitha palëve që të mbrojnë civilët. Stefan Dujarric, zëdhënës i sekretarit përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, tha se sekretari përgjithshëm është i shqetësuar për përshkallëzimin e dhunës në zonat bregdetare të Sirisë. Ai shtoi se Guterres së gjithashtu bëri thirrje të gjitha palëve që të mbrojnë civilët dhe të përmbahen nga tensionet dhe veprimet provokuese. Dujarric tha se sekretari përgjithshëm i Organizatës Kombeve të Bashkuara beson se gjakderdhja në Siri duhet të ndalet sa më parë dhe se autorët e këtyre veprimeve duhet të mbajnë përgjegjësi dhe të ndëshkohen. Do të mbetemi po në rajonin e Azis Perëndimore, kryqi i Kuq paralajmëron për krizë të rrezikshme humane apo humanitare në Gaza. Kryqi i Kuq pas ndalimit të kalimit të dërgesave me ndihmë humanitare në rripin e Gazës dhe për shkak të ndërprerjes së energjisë elektrike, ka paralajmëruar për një krizë të rrezikshme njerëzore në Gaza. Ky paralajmërim vjen në një kohë kur regjimi Izraelit ka ndaluar hyrjen e ndihmave humanitare në Gaza dhe ka ndërprerë energjinë elektrike të rajonit. Kryqi i Kuq thekson se mbyllja e vazhdueshme e pikëkalimeve kufitare të Gazës kërcënon rajonin dhe e fut atë në një situatë emergjente të rrezikshme humanitare. Institucioni vurin duke se efektet e krizës po shfaqen me rritjen e çmimeve dhe mungesën e produkteve bazë. Kryqi i Kuq bëri thirrje regjimit izraelit që të lejojë hyrjen e menjëhershme dhe të papenguar të ndihmave humanitare dhe të vazhdojë zbatimin e armpushimit në Gaza. Organizata, ndërsa, theksoi nevojën për angazhim afatgjatë ndërkombëtar për të rivendosur shërbimet bazë dhe për të arritur stabilitetin e Gaza, vuri në dukje nevojën për të zgjeruar mbështetjen humanitare dhe për të ofruar ndihmë mjekësore dhe shërbime të tjera urgjente që për banorët janë tepër thelpsore. Kryqi i Kuq gjithashtu i bëri thirrje regjimit izraelit që të përmbahet detyrimeve të tij sipas ligjit ndërkombëtar humanitar. Do të vijojmë një tjetër lajm më këtë herë nga Irani, nga Alibabadi. Askush përmes kërcënimeve dhe sanksioneve nuk mund të imponojë Iranit as edhe një kërkesë. Zëvendës ministri i jashtëm i Iranit tha: "Ne jemi një vend i pavarur dhe nën presione nuk dorëzohemi para asnjë kërkese, gjë të cilën e ka vërtetuar edhe historia e Iranit." Kazem Garibabadi ka thënë: "Pas tragjedive dhe krimeve të kryera nga regjimi sionist në Gaza, avokatët e drejtave të njeriut, të cilët ishin mbështetësit kryesor të këtij regjimi, nuk mund të flasin më për të drejtat e njeriut dhe të akuzojnë të tjerët për shkeljet të drejtave të njeriut." Garibabadi tha: "Mbrojtësit e drejtave të njeriut që miratojnë rezoluta kundër Iranit dhe kritikojnë situatën e të drejtave të njeriut në Iran, vetë janë dhunuesit më të mëdhenjtë të drejtave të popullit iranian, të cilët duke vendosur sanksione mizore, kanë rrezikuar të drejtën për jetesë dhe mirëqenie të miliona iranianëve." Garibabadi shtoi: "Nëse këta mbrojtës të drejtave të njeriut po thonë të vërtetën se po mbrojnë të drejtat e njeriut popullit iranian, ata duhet heqin sanksionet e njëanshme që kanë vendosur kundër popullit të Iranit." Do të kthehemi në rajonin e Azis Perëndimore, më shumë se 1000 civil të vrarë në sulmet e rebelëve që sundojnë Sirinë. Më shumë se 1000 civil janë vrarë deri më tani në krime masive të kryera nga njerëz të armatosur në bregdetin sirian. Observatori sirian për të drejtat e njeriut deklaroi: "Më shumë se 1000 civil janë vrarë deri më tani në rreth 40 masakra të kryera nga njerëz të armatosur në bregdetin sirian." Kjo qendër deklaroi se aktualisht janë duke u zhvilluar operacione për të shkatëruar provat dhe duke pastruar rrugët dhe ndërtesat dhe duke lëvizur trupat në mënyrë që të mund të zhdukin të vërtetën. Human Rights Watch tha se grupet e armatosura vazhdojnë të kryejnë akte kriminale kundër banorëve në Bregdetin Sirian, pavarësisht njoftimit për përfundimin e operacioneve të sigurisë. Qendra vulin duke se pavarësisht se ministri e mbrojtjes e qeverisë përkohshme njoftoi përfundimin e operacioneve të saj në Bregdetin Sirian, grupet e armatosura vazhdojnë operacionet e tyre kriminale kundër banorëve në këto zona. Do të mbetemi pon Siri, regjimi sionist të sulmon sërish Sirin. Mbrëm, regjimi izraelit bombardoi disa ish baza ushtarake të ushtrisë siriane në periferi të provincës Darat vendosur në jug të vendit. Avokatët, më falni, avionët të luftarak izraelit kanë shënjestruar ish bazat ushtarake rreth qyteteve Jabab dhe Azra në periferi të provincës Daraj në jug të Sirisë. Më parë, disa baza ushtarake në shkretirat e provincës Deir ez-Zor, në kufirin midis Irakut dhe Sirisë, janë sulmuar nga dy avion luftarak. Në vazhdim të agresionit të ushtrisë izraelite në territorin sirian, avionët luftarak të regjimit sionist bombarduan brigadën e 90 ushtrisë siriane në periferi të Kunejtras në jug të Sirisë. Ana tjetër, pak orë më parë, avionët luftarak izraelit bombarduan selinë e brigadës së 7 në zonën Zakije në perëndimë të Damaskut. Do të vijoj me një tjetër lajmë me udhëheqësi Ansarullah. Nëse afati 4 ditorë skadon, ne do të ndërmarim veprime ushtarake kundër regjimit sionist. Udhëheqësi revizjes Ansarullah në Jemen tha, nëse ndimat nuk arrin në ripin e Gazës brenda afatit 4 ditorë, sulmet ushtarake kundër regjimit izraelit do të fillojnë që nga momenti skadimit afatit. Sejid Abdul Malik al-Huthi ka thënë, ne u qëndrojmë premtimeve tona për afatin e caktuar për dërgimin e ndihmave në ripin e Gazës dhe forcat armatosura janë gati që të kryejnë operacionet ushtarake. Sejid el-Huthi deklaroi se justifikimi i veprimeve kriminale në Bregdetin Sirian ose banalizimi i tyre është i papranueshëm dhe shtoi. Krimet në Bregdetin Sirian duhet të dënohen dhe duhet të bëhen përpjekje për të ndalur ato. Udhëheqësi i lëvizjes Ansarullah tha, krimet e elementëve takfirisë në brigjet e Sirisë demonstrojnë natyrën e vërtetë të grupeve kriminale takfiriste, shembulli i cilëve janë sionistët. Ai sqaroi, sionistët kanë një frymë kriminale dhe filozofia e tyre lejon krime të tilla të tmerrshme. Sejid Abdul Malik al-Huthi ka thënë, krimet në Bregdetin Sirian janë në përputhje me qëllimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe regjimit sionist dhe janë pjesë e planit izraelit për të çmontuar strukturën shoqërore të Sirisë. A gjithashtu tha se sjellja kriminale e grupeve tekfiriste është një tregues i nivelit të lidhjes së tyre me natyrën kriminale të sionistëve. Lideri i lëvizjes Ansarullah theksoi se mbështetësit rajonal të grupeve tekfiriste mund të kishin parandaluar krimin në Siri, por ata nuk bën asgjë. Ndërkohë që të gjithë duhet të dënojnë krimin në Siri dhe të përpiqen në t'i ndalojnë ato. Do të vijojmë me një tjetër titull, këtëherë me një lajm nga bota, Zelenski kërkon falje Trumpit. I dërguari presidencial i Shtetit Bashkuar të Amerikës për azim perëndimore tha, Zelenski ka kërkuar falje presidentit Trump. Steve Witkoff tha, shpresoj se do të nënshkruhet marrëveshje për mineralet me Ukrainën. Zelenski, presidenti i Ukrainës, i ka shkruar një letër Trumpit dhe i ka kërkuar falje. Pas sherrit verbal midis presidentit Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump dhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski, zyrtarët amerikanë dhe burimet e medias kërkojnë që Zelenski t'i kërkonte zyrtarisht falje presidentit Trump. Whitaker shtoi, në fakt bëhet fjalë për Witkoffin, shtoi. Ai, Zelenski, i kërkoi falje presidentit të Shtetit Bashkuara për të gjitha incidentet në shtëpinë e bardhë. Dhe ky është një hap i rëndësishëm. Midis zyrtarëve tan, Ukrainës dhe Evropës janë zhvilluar shumë negociata. Më tej ai deklaroi, ne kemi bërë disa përparime dhe shpresoj se mund të arrijmë një marrëveshje. Ai shprehu shpresën se një marrëveshje për mineralet me Ukrainën do të arrihet gjatë takimit të ardhshëm. Si pas kësaj marveshje, Shtetet e Bashkuara do të kenë akses në një pjesë të mineraleve të Ukrajinës në këmbim të ndihmës së saj me armë për Ukrajinën. Pas takimit të diskutueshëm, midis së Trumpit dhe Zelenskit në shtëpinë e bardhë dhe refuzimit të presidentit të Ukrajinës për të nënshkruar marveshjen për mineralet, Trump urdhëroi ndalimin e dërgesës së armëve amerikane në Ukrainë. Përveç kësaj, Washingtoni ndaloi dhënien e informacioneve të inteligjencës ushtarake për Kievin, edhe pse Ukraina në luftë është bërë shumë e varur nga armët dhe inteligjenca amerikane. Do të vijojmë me një tjetër lajmë, me një tjetër titull, Teherani. Nuk kemi marrë asnjë letër nga presidenti amerikan. Teherani ka thënë edhe një herë se nuk ka marrë asnjë letër nga presidenti amerikan Donald Trump disa ditë pasi ai pretendoi se i kishte dërguar një letër të tillë liderit suprem të revolucionit islamik Ayatollah Khamenei. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Ismail Bakaj, gjatë një konference për shtyp të hënën, tha se Irani nuk ka marrë asnjë letër nga presidenti amerikan. Në intervistë të premten, Trump pretendoi se i kishte dërguar një letër liderit suprem të revolucionit islamik, Ayatollah Khamenei, dhe propozoi të negociohej me Iranin për një marrëveshje të re. Irani thotë se nuk ka marrë asnjë letër të tillë, duke përsëritur qëndrimin e vet për të mos negociuar me Washingtonin nën presion. Disa qeverit huaj dhe arrogante këmbgulin në negociata, ndërsa qëllimi i tyre nuk është të zgjidhin çështjet, por të ushtrojnë kontrollin të imponojnë agjendat e tyre. Ka thënë Ayatollah Khamenei të shtunën duke hedhur poshtë idenë e negociatave me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bakaj tha gjithashtu se ngjarja më e rëndësishme në javën e kaluar ishte takimi i jashtëzakonshëm i ministrave të jashtëm të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik në Jeddah, i cili u mbajt me propozimin e Republikës Islamike të Iranit për të trajtuar zhvillimet në territoret e pushtuara palestineze. Ai tha se takimi synonte në mënyrë specifike të merrte një vendim në lidhje me komplotin për të zhvendosur me forcë banorët e Gazës në vendet fqinje. Në marginat e takimit, ministri i jashtëm i Iranit zhvilloi gjithashtu diskutime të mira me homologët e tij nga disa vende islamike, shtoi ai. Duke ju drejtuar situatës në Siri, Bakaj shprehu shqetësim të thellë për incidentet shqetësuese dhe tragjike, si dhe raportet për pasiguri, dhunë dhe pengmarrje në pjesë të ndryshme të vendit arab. Çdo akt dhune, vrasje dhe sulmi ndaj personelit ushtarak është i dënueshëm dhe nuk mund të justifikohet në asnjë mënyrë. Synimi i segmenteve të pakicave alevite, të krishterë, druze dhe të tjera ka lënduar me të vërtetë emocionet dhe ndërgjegjen njerëzore si në rajon ashtu dhe ndërkombëtarisht thaj. Të nderuar miq, këto ishin dhe lajmet që kishim përgatitur për këtë mëngjes, deri në edicion në ardhshëm të lajmeve nga unë Mirëmbeci dhe Emil Gjofshi.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar një filozofi të shquar me karakter humanist në Iran. Ju lutemi të qëndroni me ne. Në kujtim të Alame Mohamed Taghi Jafari, filozofit humanist iranian. Karakteristikave të Alame Jafari ishte përpjekja e vazhdueshme e tij për të krijuar lidhje mes shkollës fetare dhe universitetit dhe mes shkencave tradicionale dhe atyre moderne. Kerimi ishte bukpjekës dhe pa u lar, pra pa marr abdast, kur nuk i fuste duart në brum. Memoria e këtij bukpjekësi të pashkolluar ishte kaq e fortë sa që në shumicën e ligjëratave të predikuesve fetar të qytetit i transmetonte për të tjerët me precizitet dhe me zë të lartë me detaje. Në kohën kur qyteti Tabriz u përball me një krizë dhe thatësi të madhe, në një prej netëve të asaj periudhe, Kerimi, me shumë mundim dhe përpjekje, kishte arritur të blejë dy copë bukë dhe pak ëmbëlsirë. Në mes të rrugës, duke u kthyer për në shtëpi, ai pa dy persona të cilët ishin strehuar në gërmandhat e një objekti, të cilit kishin në dorë një zog të ngordhur. Ai kur i pa ata në atë gjendje të mjeruar, u dha atyre një rëncopë të bukës dhe pak ëmbëlsirë. Në atë çast aty dy persona ngritën duart për t'u lutur dhe me thellësinë e zemrës së tyre thanë: O njeri i mëshirshëm, Zoti i madhëruar dhe i mëshirshëm, të falë të ty një fëmijë të mirë dhe të vyeshëm, ashtu sikur që ti na gëzove ne, edhe ty të gëzov Zoti i madhëruar dhe i mëshirshëm me lindjen e atij fëmije.
Nuk kaloi shumë kohë dhe i biri i Kerimit shkëlqeu në majat më të larta të diturisë dhe shkencës, si dhe spiritualitetit, dhe u bë një prej shëmbulltyrave me ndikimin më të madh në mesin e njerëzve. Do të thotë u bë një prej dietarëve dhe mendimtarëve të shquar, që fjalës, sjelljet dhe veprat e tij u bën shembull për shtresat e ndryshme të shoqërisë. Ajatollah Muhammad Taghi Jafari, duke edukuar një numër të madh të studentëve në shkollat fetare dhe në universitete, ka dhënë një kontribut shumë të madh për komunitetin e intelektualëve të Iranit. Atraksioni ligjëratave të ndryshme të tij, duke filluar nga filozofia dhe gnosticizmi islam, e deri tek historia e shkencës dhe shumë lëndë të tjera shkencore, akoma kujtohet dhe ritregohet nga studentët e tij. Realizimi i ligjëratave të paharrueshme dhe shkrimi i shumë veprave me ndikim të madh, siç është shpjegimi dhe komentimi i Nahjul Balagha e deri tek shpjegimi dhe komentimi i Masnavi Menevi, përbëjnë vetëm një pjesë të vogël të këtij profesori të madh ndaj kulturës dhe civilizimit të Iranit islamik. Për arsye se pjesa më e rëndësishme e këtij kontributi lidhet me personalitetin e tij tërheqës dhe me virtytet e larta shpirtërore dhe morale të këtij profesori të pashembut. Personaliteti i madh shkencor Alame Jafari, për krah modestisë dhe për uljes, morali kërkues për krah zotimit ndaj përgjegjësisë, serioziteti shkencor për krah oratorisë së përzier me argëtim dhe gjallëri, zotërimi i lartë i letërsisë persiane dhe arabe, për krah dialektit të bukur azari, toleranca dhe durimi i madh si profesor për para publikut musliman dhe jo musliman, si dhe lidhjet dhe kontaktet e gjëra me komunitetin shkencor ndërkombëtar për krah respektimit të moralit dhe etikës islame, ishin prej karakteristikave të bukura morale dhe shkencore të tij. Alame Jafari kurrë nuk ka menduar për gjë tjetër, përveç se për madhështinë dhe krenarinë e islamit dhe të Kuranit të shenjtë. Dhe në këtë rrugë nuk ka kursyer kurfar përpjekje dhe punë. E kujtojmë me nderime këtë profesor të madh.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Muhammad Taghi Jafari e mësoi shkrim leximin dhe një pjesë të mësimeve fillestare dhe Kur'anin e shenjtë pranë nënës së tij. Ai kur ishte 6 vjeç hyri në shkollën e Temad të Taprizit dhe mbaroi klasën e 4 dhe të 5. Memoria e fortë e Muhammad Taghi i habiste të gjithë dhe ai e lexonte përmendësh të gjithë tekstin e veprës Kalileve Dimne dhe shpjegonte të gjithë fjalët dhe shprehjet që ishin të vështira për lexuesin e thjesht. Kushtet e vështira ekonomike dhe nevoja për të siguruar të ardhura e detyruan atë që në mëngjes të shkonte në shkollë dhe pasdite të punonte deri në mbrëmje. Muhammad Taghi në vitin 1930 shkoi në Teheran për të vazhduar shkollimin në nivelet më të larta. E më pas shkoi në shkollën fetare të Kumit e më vonë edhe në Najaf. Shoqërimi i tij me të ndjerin Muhammad Reza Mozafar, filozofin, juristin islam dhe studiuesin e logjikës në Najaf, dhe me Ahmed Emin, matematicienin e dalluar të Universitetit të Bagdadit, u bë shkak që Muhammad Taghi të studioj edhe lëndë të shkencave të tjera si jurisprudencën islame dhe fizikën, filozofin dhe estetikën, historin dhe psikologjin, si dhe shkencat të tjera, duke zgjeruar horizontin e vetë drejt shkencave moderne dhe të rejave të cilat kishin ardhur në lindje nga bota perëndimore. Dhe i në këtë mënyrë bëri hapa të mëdha shkencor në njohjen e civilizimit shkencor të perëndimit dhe të Evropës dhe letërsisë së periudhës pas Renesansës perëndimore. Alame Muhammad Taghi Jafari, pasi u kthye në Iran deri në fund të jetës së tij, u përkushtua në studime, në ligjërime në përqendra arsimore dhe në hulumtime të ndryshme. Në vitin 1997, Seyed Muhammad Khatami, presidenti i Republikës Islamike të Iranit në atë kohë, në shenjë të vlerësimit dhe mirënjohjes së kontributit 50 vjeçar në fusha të ndryshme të shkencës dhe hulumtimeve. I dha medaljen e shkallës së parë të shkencës Alame Mohammed Aghe Jafari. Në ligjëratat e Mohammed Aghe Jafari kryesisht merrnin pjesë të rinjtë dhe studentët. Pikërisht për këtë arsye ai gjithnjë kërcënohej nga agjentët dhe autoritetet e ish regjimit diktator të mbretit. Ata pretendonin se Mohammed Aghe Jafari me këtë veprimtari shkencore dhe intelektuale po i shndron të rinjtë në opozitar politik dhe po i inkurajon ata kundër sistemit shtetëror. Një prej karakteristikave të Alame Jafari ishte përpjekja e vazhdueshme e tij për të krijuar lidhje mes shkollës fetare dhe universitetit, dhe mes shkencave tradicionale dhe moderne. Ai në këtë kuadër, në gjysmë shekullin e veprimtarisë së tij shkencore dhe hulumtuese, ka shkruar mbi 100 vëllime, libra dhe risale në fusha të ndryshme. Alame Jafari, me të gjithë meritat që kishte në njohjen e ekzistencës dhe botëkuptimeve lindore dhe perëndimore, vazhdimisht është munduar të njohë në mënyrë të drejtë mendimin dhe idetë e Hazretit Imam Aliut alayhissalam dhe t'i prezantoi ato në mënyrën më të mirë të mundshme. Në këtë rrugë, ai ka nxjerrë në skenë dhe ka sfiduar shkolla të ndryshme dhe teori të ndryshme. Dhe forcën e argumentimit ka treguar se vepra Nahjul Balagha nuk është fjalë krijuesit, por është më e lartë se fjala e çdo krijese dhe nëse problematikat e trajtuara në këtë vepër do të prezantoheshin dhe qartësoheshin në mënyrë të drejtë dhe të plotë, atëherë vërtetohen se gjithë kjo vepër është fjalë e vërtetë dhe e drejtë, e në këtë vepër nuk ekziston asnjë gjë e shtrembëruar dhe e gabuar. Ai në këtë drejtim ka shkruar 27 vëllime në libra, në shpjegimin dhe komentimin e veprës Nahjul Balagha. Vdekja e tij është për shkak që kjo vepër të shpjegohet dhe komentohet, vetëm deri në ligjëratën 166. Profesor Alame Jafari në parathonjen e veprës Nahjul Balagha ka diskutuar gjërë dhe gjatë rreth çështjes së njeriu dhe misionit njerëzor, dhe thotë se nëse komentimi i veprës Nahjul Balagha ka filluar me misionin njerëzor, dhe nëse i gjithë ky komentim është zbukuruar me idetë dhe mendimet rreth njerëzit, është bërë për këtë arsye, se Imam Aliu alayhissalam nuk mund të njihet ndryshe përveç se në këtë mënyrë. Nga pikpamja e Alame Jafari, qëllimi i njohjes së Imam Aliut alayhissalam nuk është vetëm njohja dhe prezantimi i një personaliteti të caktuar në një periudhë të caktuar të historisë, për arsye se njohja e Imam Aliut alayhissalam në realitet është njohja e një varg ligjesh të cilat janë realizuar dhe zbatuar në njeriu e përkryer. Çlirimi i Hazretit Imam Aliut alayhissalam nga çfarëdo lloj dëshire negative dhe lirimi i tij nga çdo lloj prangash individuale, shoqërore dhe historike dhe realizimi i vlerave të ndryshme në qenien e tij e kanë bërë atë model të përkryer të njeriut hynor, të dashur për të gjithë. Alame Jafari thekson se për ta njohur Imam Aliun alayhissalam, duhet komentuar pikpamja e Imam Aliut në lidhje me jetën. Imam Aliu alayhissalam e komenton të jetën atë mënyrë, që kënaqësia dhe dhimbja, frika dhe dështimi, dhe të gjithë fenomenet dhe ngjarjet e paqëndrueshme të jetës për të konsideroheshin iluzione të paqëndrueshme. Prandaj është domosdoshme që së pari të paraqesim dhe trajtojmë të qenurit njëri dhe misionin e tij, dhe sipas mundësisë tonë të mundohemi të tregojmë dhe prezantojmë njeriu dhe karakteristikat rrënjësore, si dhe vlerat e vërteta të tij. Pastaj të shpjegojmë dhe komentojmë Imam Aliun alayhissalam dhe Nahjul Balaghën e tij.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Mendimtar i madh me qëllim të shkëmbimit të ideve dhe vlerave dhe mendimeve, ka zhvilluar mbi 70 dialoge dhe debate shkencore me personalitete ndërkombëtare të shkencës dhe mendimit, si Bertrand Russell, Roger Garaudy, profesor Abdulsalam dhe profesor Rosenthal, që mbi 50 debate dhe dialoge të tilla janë publikuar në një libër me titull Dinamizmi i ideve. Alamed Jafari në parathonjen e librit Dinamizmi i ideve shkruan: ajo çfarë është vërtetuar për mua në një periudhë 30 vjeçare është kjo. E vërtet se nëse çështjet dhe objektivat jo shkencore dhe përfituese dhe hegemoniste nuk do të ndërhyjnë në hulumtimet për realitetin dhe të vërtetën, atëherë mirëkuptimi njerëzor në parime të larta të jetës materiale dhe shpirtërore është kaq i gjerë dhe kaq i thellë, sa që mund të parandalohet vrasja e së vërtetës dhe të drejtës, si dhe kundërshtimet shkatëruese. Gjithashtu një libër tjetër me titull Shqyrtimi dhe kritika mbi të kaluarën e ideve është publikuar me përmbledhjen e analizës dhe kritikës mbi teoritë Alfred North Whitehead, një prej filozofëve të mëdhenj të Evropës, i cili njihet dhe si baba i logjikës së matematikës. Profesor Alamed Jafari, shumë prej ideve filozofike kanë nxjerrë nga letërsia dhe veprat e autorëve të mëdhenj të botës së letërsisë. Interesimi për artin dhe letërsinë e ka shtyrë atë të mësoj përmendësh mbi 100.000 poezi të ndryshme persiane dhe arabe, si dhe një pjesë të madhe të letërsisë perëndimore. Vëmendja e veçantë e tij ndaj Maulana Xhelaluddin Rumiut dhe poezive të tij është për shkak që ai të shkruajë një vepër me 15 vollime në fushën e komentimit të veprës Masnavi Menavi të Maulanas. Në realitet, veprat artistike të tij vazhdojnë të jenë një prej burimeve më origjinale të artit nga pikpamja e filozofisë dhe urtësisë islame. Gjithashtu në mbikëqyrjen e tij është botuar referenca më e plot rreth vargjeve të Masnavi Menavi e Maulanas, në katër vëllime me titull Nga deti në det. Alamed Jafari gjithashtu ka shkruar një vepër gjëre gjatë në fushën e të drejtave të njeriut dhe krahasimit të tyre me të drejtat e njeriut në islam, e cila është përkthyer edhe në gjuhën angleze. Prania Alamed Jafari në universitetet të ndryshme për gjatë më shumë se 40 viteve përbën një tjetër rol të madh në fushën e edukimit dhe gjeneratave të reja. Dr. Mahdi Golsheni vlerëson se dituria, morali dhe njohja e pozitës ishin tre karakteristika të dalluara të Alamed Jafari dhe thot: dituria ndaj nevojave të kohës ka qenë një prej karakteristikave të Alamed Jafari. Alamed Jafari, duke shkruar veprën Njeriu dhe Bota, ka ofruar çështje dhe koncepte novatore dhe të reja. Ai gjithashtu theksonte në masë shumë të madhe mbi studimin e natyrës dhe thoshte se asnjë fe nuk kërkon nga njeriu ta anashkalojë natyrën e të mos mundohet të zbulojë elementet e saj, dhe nëse shkenca dhe filozofia do të vendosen në shërbim të fesë, atëherë do të arrijmë në një jetë të arsyeshme. Alamed Jafari besonte se shkenca eksakte nuk mund t'u japë përgjigje të gjithë pyetjeve, dhe vetëm një botëkuptim gjithëpërfshirës mund t'i japë përgjigje të kërkuara, dhe feja mund të ndihmojë në ofrimin e një botëkuptimi të tillë. Dr. Davud Firahi beson se guximi dhe thyerja konceptuale e traditave ishin prej karakteristikave të dalluara të Alamed Jafari, dhe thot, në pikpamjen e Alame Gjafari, njëriu i cili me çfarë do lloj arsye nuk mund të bëhet i lirë dhe zgjedh, nuk është person, por ai është një gjë e fabrikës, së një sistemi dhe produkt i paraprodhuar, një gjë do të thot mendja jashtë njeriut, mirë po një person do të thot mendja në njeri. Në këtë përkufizim, njeri është ai i cili mund të thot po dhe jo, dhe të gëzoj lirin. Studimi i veprave të këtij dietari dhe mendimtari të madh zhvillon moralin dhe vullnetin e njeriut për të pyetur dhe për të kërkuar, dhe për të mbetur i pavdekshëm në memorjen e njerëzve. Alame Mohammed Taqi Gjafari ka vdekur në 16 nëntor të vitit 1988. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshë. Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë muaj të sakrificës dhe mëshirës hyjnore.
La ilaha illa Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. La ilaha illa Allah.
Ramazani, muaj i Zotit.
Muhammed Rasulullah, Ali Waliullah.
Me përshëndetje për ju, miq të nderuar, përveç se ju dëshirojmë të jeni të gëzuar e të kaloni mirë gjatë këtyre ditëve të muajit të bekuar të Ramazanit, ne do të vazhdojmë me ciklin tonë të emisioneve për këtë muaj të shenjtë, ku në emisionin e radhës do të flasim për Ramazanin në Filipine, Kinë, Malajzi dhe Indonezi. Ju lutemi të qëndroni me ne në vim. Janë mbi 12 milion musliman që jetojnë në Filipine. Ardhja e muajit të bekuar të Ramazanit shpallet nga Komisioni Kombëtar i Muslimanëve të Filipineve. Muslimanët pastrojnë dhe zbukurojnë xhamit para ardhjes së Ramazanit. Një nga xhamit e famshme në Filipine quhet Dimaukum, në provincën Maguindanao, e cila njihet si Xhamia Roz. E ndërtuar në vitin 2014 nga punëtorët të krishterë, thuhet se ngjyra e kuqe është konotacion për paqen dhe dashurinë mes sekteve. Gjatë muajit të Ramazanit, muslimanët veshin veshje me ngjyrë roz për të treguar unitetin e tyre. Të rinjt musliman në Filipine janë shumë aktiv në Ramazan. Ata mbajnë tubime për recitimin e Kuranit të shenjtë, me njerëz të ditur që mësojnë recitimin e duhur të këtij shkrimi qiellor dhe korrigjimin e veprimeve përmes adhurimit. Në orët e vona të mesnatës, fëmijët e veshur me rroba shumë ngjyrëshe dhe që në duar mbajnë fener, rrethojnë lagjën për të zgjuar njerëzit për syfyr, ndërsa recitojnë himnet fetare në gjuhën lokale. Muslimanët e Filipineve preferojnë pije duke përdorur qumësht të përzier me sheqer, banane dhe sheme. Ata gjithashtu përgatisin ushqime të veçanta për iftar dhe syfyr. Në ditën e Bajramit ata mblidhen në xhami dhe qendra fetare për të kryer namazin e veçantë të Bajramit e për të shprehur mirënjohjen Allahut të plot fuqishëm për të mirat e tij për muajin e agjërimit. Popullsia e Kinës prej 1.4 miliard banorësh përfshin 50 milion musliman. Në mesin e 56 etnive në Kinë, 10 janë kryesisht komunitete muslimane, ndërsa numri më i madh i muslimanëve përbohet nga popullsia Hui dhe Uigur. Muslimanët kinezë, si vëllezrit e tyre në vendet e tjera, bëjnë përgatitjet para ardhjes së Ramazanit, duke pastruar xhamit dhe shtëpit.
Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Në Pekin, që është kryeqyteti i Kinës, xhamia Niuye prit 1000 adhurues në kohën e lutjeve të përditshme rituale. Kjo është xhamia më e vjetër në Pekin, që daton qysh nga viti 996. Ndërsa në kohën e iftarit shërbehet ushqim me pëlhura që janë shtrirë në xhami. Çdo musliman vjen në xhamin më të afërt dhe merr në shtëpi atë që i nevojitet. Muslimanët kinezë fillojnë iftarin e tyre duke ngrënë banane, pjepër, rrushtë të thatë dhe hurm. Një pjatë e cila është shumë popullore në Ramazan quhet Douzhou, një lloj gjelle e bërë nga fasulja. Në ditën e Fitr Bajramit, muslimanat kinez veshin rroba të pastra dhe mblidhen në xhami për lutjen e veçantë të kongregacionit. Pastaj ata largohen drejt varrezave për t'u lutur Zotit për shpirtrat e të larguarve nga kjo botë. Kjo festë konsiderohet si një nga ceremonitë më të rëndësishme fetare, veçanërisht në provincën Xiangyou, ku është pushim në qytetet Hotan dhe Kashgar. Indonezia është vendi islamik më i populluar në botë. Mbi 86% e popullsisë janë musliman. Midis zakoneve të muslimanëve, në muajin e Ramazanit mund të përmendim një rog, perlon dhe njadran, që mbahen në disa pjesë të Indonezisë. Një rog është mbajtur midis fisit Betavi. Njerëzit shkojnë në shtëpitë të moshuarve duke marrë me vete ushqim. Një rog zakonisht përfshin materiale të papërpunuara ushqimore. Kur vjen hëna e Ramazanit, disa njerëz dalin në rrugë duke i rënë dalluve për të njoftuar ardhjen e muajit të bekuar të agjërimit. Teksa afrohet koha e iftarit, muslimanët shkojnë në xhami dhe e thyejnë agjërimin me hurma dhe pije, e pastaj kryejnë lutjen e akshamit me xhamat. Indonezianët për iftar përdorin ushqime të ndryshme, duke përfshirë orizin, perimet, mishin dhe pulën.
Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah, Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah.
Ashtu si në shumë vëndet të tjera islame, muslimanët e Indonezis mbajnë roba të pastra në ditën e Bajramit dhe marin pjesë në ceremonit fetare të ditës. Në prak të Bajramit ata dali në rrugë dhe thonë me zëtë lartë, Zoti është më i madhi, i bjen të ulleve për të njoftuar se nesër është Bajram. Pushimi i Fitr Bajramit në Indonezis gjatë pothuaj se një javë, gjatë së cilës njerëzit udhëtojnë në qytete të ndryshme për të vizituar të afërmit e tyre. Në Malajzi, mbi 60% e popullsisë janë musliman. Malajzianët e quajnë muajin e bekuar të Ramazanit, Bulan Puasa, që do të thotë muaj i agjërimit. Në fillimin e Ramazanit, shumica e qyteteve dhe vendbanimeve të tjera marrin një atmosferë shpirtërore. Xhamit fillojnë aktivitetet e tyre një orë para ezanit për lutjen e ikindis dhe të akshamit, kurse për recitimin dhe interpretimin e Kuranit të shenjtë, organizohen nga xhamin. Malajzia është një qendër turistësh nga e gjithë bota, por në Ramazan, si një shenjë respekti ndaj ndjenjave muslimane, turistët respektojnë normat të caktuara, si mos ngrënia në publik. Restorantet mbyllen gjatë ditës dhe hapen kur afrohet koha e iftarit.
në kohën e iftarit rrugët bëhen të zhurmshme dhe kjo gjallëri zgjat deri në kohën e syfyrit. Dy prej enëve speciale të Ramazanit quhen Raya Murtabak dhe Ayam Perik. Ashtu si në shumë vende islame dhe në Malajzi, është zakon të aranzhohet ushqim në xhami për personat që mbajnë agjërim. Ushqimet shumë të zakonshme mes muslimanëve malezian janë pudingu prej orizi, mishi i përzier, hurma e të tjerë. Në prag të Bajramit fishek zjarr të mëdha ndriçojnë qiellin e qyteteve si shenjë ardhjes së festës. Muslimanët falin namazin e kongregacionit ditën e Bajramit e pastaj vizitojnë njëri tjetrin për të shkëmbyer përshëndetjet në këtë festë të madhe islame.
Allahu ya Allah.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni fihi naseeban min rahmatika al-wasi'a. واهدني فيه لبراهينك الساطعة وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين.
O Zot, në këtë ditë më furnizo mua nga mëshira jote e gjërë dhe më udhëzo mua me argumentat e qarta dhe të shkëlqyeshme. E më drejto mua drejt pëlqimit dhe kënaqësisë tënde të gjithanshme, të përbëj në dashurinë dhe miqësinë tënde. O qëllimi final i të dashuruarve.
Ya Rab zebahri rahmetat kun bahri mandam. بر حق عشق دل فروزت کن پسندم رو سوی اعمالی که خوشنودت بسازم راهی کن امروزم دل از غیر تو کندم ای عشق مشتاقان به عشقت پای بندم ای عشق مشتاقان به عشقت پای بندم.
Thënjët e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.